Assalomu alaykum aziz radio tinglovchi do'stlar. Yana havo to'lqinlarida siz azizlar uchun berib borilayotgan eshitirishlarimizdan biri. Marhamat, tinglab dam oling. Dilkash radiosi sizning xizmatingizda. Shayton so'zi xudo va insoniyatning eng katta raqibi yoki dushmani degan ma'noni ham bildiradi. Bu iblisning asl ismidir. Ba'zi bir odamlar shayton degan dushmanning borligiga uncha ishonavermaydilar. Ammo uning borligi va xatti-harakati ko'plab yovuzlik va azob-uqubat muammolarining kelib chiqishiga sabab bo'ladi. Muqaddas kalom ham shayton haqiqatan ham bor va uning qiladigan ishi xudo boshqaruviga odamlar orqali qarshilik ko'rsatish deb aniq aytadi. Xudo yovuzlikning inikosi bo'lgan shaytonni nima sababdan butunlay yo'q qilib yubormasdan aksincha unga yo'l berayotganligi ko'pchilikni hayron qoldiradi. Bu savolga hozirgi kungacha qoniqarli javob topilgani yo'q. Ehtimol, Rabbimiz bu yo'l bilan yovuzlik va gunoh hech qachon biz izlayotgan hayotning asl ma'nosini ochib berolmasligini ko'rsatmoqchidir. Hizqiyo payg'ambar kitobining 28-bobi, 12 va 15 oyatida ilonning gunohga botgan, samodan haydalgunga qadar bo'lgan payti tasvirlanadi. U Xudo huzuridagi o'zining yuqori lavozimidan va atrofini o'rab turgan samoviy ajoyibotdan huzurlanadi. U moylangan, qo'rqlovchi deb atalib, unga Xudo huzurida yuqori va obro'-e'tiborli martaba berilgandi. Ishoya payg'ambar bu oliy farishtani tong yulduzi, shafaq o'g'li deb ta'riflagan edi. Ishoya kitobining 14-bobi, 12 oyatida. Muqaddas kitobni o'rganayotgan har bir kishi shayton Xudoning eng katta dushmaniga aylangach bu nufuzli nomlardan benasib qolganligiga e'tibor berish kerak. U gunohga botgunga qadar savlatli, donolik va go'zallikda to'kis hamda benuqson bo'lgan edi. Ammo mag'rurlik shaytonni tamoman gunohga botirdi. U o'z ko'rkamligidan mag'rurlanib ketdi. Mag'rurlik esa donolikdan ustun keldi. Bundan ko'rinib turibdiki, shayton mag'rurlanishigacha olib kelgan g'oyat katta mavqega ega bo'lgan. Iblisning gunohini ko'rsatadigan men shunday qilaman degan 5 tasdiq mavjud. U Xudoning huzuriga kirishni va boshqa farishtalar ustidan hokim bo'lib, o'z taxtini o'rnatishni istab qoladi. Iblis Qodir Xudoga o'xshashni xohlaydi. Vahiy kitobining 12-bobi iblisning buzg'unchi faoliyatining keyingi davrlarini tasvirlab beradi. Xudoning marhamatidan benasib qolgan iblis farishtalarning 1/3 qismini o'ziga qo'shib Xudoga qarshi isyon ko'tarishga ishontiradi. Aynan shuning uchun Xudo uni samodan pastga uloqtirib tashlaydi. Shuning bilan azizlar, mavzumizga yakun yasamoqchiman. Bizning internetdagi saytimizning manzili www.najot.com. Ushbu saytimizga vaqt topib marhamat qiling. Hozircha xayr, omon bo'linglar.